Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejn tnejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Għadna f'dik li għadna nsejħula l-ottava tal-miliet li tagħlaq bil-festa tal-ewwel tas-sena, illum liturġikament marbuta mal-festa tal-maternità tal-Madonna, u b'mod soċjo-reliġjuż magħżula bħala jum il-paċi.
Imma fil-waqt li l-miliet minkejja kollox u minkejja d-difikultajiet u t-fixkil qed għandu b'xi mod id-dehra reliġjuża tiegħu għall-inqas dik liturġika, imma l-ewwel tas-sena isir imqareb u profan. Għalkemm ma jitlifx l-eleganza tiegħu wkoll għal min għadu jemmen fil-bonton u fl-eleganza?
U għalhekk stajna bdejna dan il-programm tagħna hekk.
Imma żgur li f'dawn l-ġranet smajtu għadkom tisimgħu din it-tip ta' mużika dieħla u ħierġa mill-widnejkom. Programmi oħra ta' Campus FM żgur li mhux se jħallukom neqsim minnha. U għalhekk aħna xtaqna nmasslulkom il-kartolina tal-ewwel tas-sena bl-isba' xi waqt tagħna b'xi ħaġa differenti, xi ħaġa hekk pereżempju. U bil-Latini jekk ma tridux, anzi, il-biċċa tal-għażlit tagħna f'dan il-programm i bil-Latin, il-lingwa li nislet ħafna lingwi, appuntu imsejħa romanzi tal-Ewropa u għadha t-influenza l-isnoħra, mużika antika ma ħafna drabi b'ritmu kontemporanju.
Bħal din, Gaudete, mis-CD Howard's Goodell's Enchanted Carols imħejja għal Classic FM.
Carminale ti ci e devo te redamus, Gaudete, Gaudete.
L-lum naħduwa bħala ħaġa li kważi li kienet minn dejjem li nibdew is-sena mill-ewwel ta' Jannar. Imma mhux hekk, lanqas Jannar dan ix-xahar imlaqqam għall-Alla Janus b'żewġ uċuċuħ wieħed quddiem u ieħor wara ma kien minn dejjem l-ewwel xahar tas-sena. Naturalment qegħdin nitkellmu fuq il-kalendarju Ruman. Ir-Rumani kienu jibdew is-sena f'Marzu u ċerti kumpaniji bħal Banek għadhom jużaw Marzu għall-bidu tas-sena finanzjarja tagħhom. Imma Ġulju Ċesri li barra li kien ġeneral u strateġista kbir u mkabbar kien bniedem li llum insejħulu kulturali u kien jinteressa ruħu fl-erf ta' żmienu. Kien jaf li l-Griegi li minnhom ir-Rumani ħadu ħafna erf ma kellhomx kalendarju li tista' tafdaħ. U għandna fostna l-frażi il-kalendi Griegi li nużawha għal xi ħaġa li ma tasal qatt speċi ta' ħoss fl-ilma.
Imma fejn tidħol l-astronomija, l-Eġizzjani ma kien jgħaddihom ħadd anki għax huma l-werrieta. Ta' l-astronomija tal-bennejja tat-tempi, uħud mit-tempji tagħna u maċida ta' dan. Il-fattu li l-Eġizzjani perfezzjonaw il-kalendarju u Ġulju Ċesri dakkar minnhom għax mill-Eġittu ma ġbitux biss Kleopatra għalkemm jinħadd li kien irid joqgħod attent kif ibusa li ma kinitx tifqalu għajnih bil-ponta ta' mnieħra, imma wkoll l-erf astronomiku tagħhom. U hekk żejjed ir-riforma tal-kalendarju Ruman li fil-prinċipju aħna l-Ewropej u l-insara bqajna nżommu b'xi korrezzjoni l-hemm u hawn. U hekk il-kalendarju Ġuljan inbidel f'dak Gregorjan.
Inkomplu ftit tarif fuq il-kalendarju marbut mal-ewwel tas-sena. Għalhekk mhux lan tagħna li naħdulkom raskom b'ħafna kliem għax l-ingredjent ewlieni tagħna hija l-mużika.
Mhux in-nazzjonijiet kollha fl-Ewropa nisranija għażlu l-ewwel tejja n-nar biex jibdew is-sena. Dam hu mal-għawdin id-data, kien hemm żmien meta s-sena kienet tibda fil-miliet jew San Sitra jlajt jew nar it-ħabira tal-Anġlu li kellha tkun ommalla lill-Madonna. Festa ċelebrata fl-24 ta' Marzu jew fil-25 ta' Marzu l-Festa tal-Anġlu Gabriel. Ir-riforma attribwita lill-Gregorju Magnu fis-seklu 9 ġabet ftit ta' konformità. Imma l-Iskoċċiżi rashom ibsa daqs il-Blat Sam tal-Highlands baqgħu sal-1600 biex aċċettaw l-ewwel tejja n-nar bħala l-bidu tas-sena.
U l-Ingliżi Puritani u Antipapisti kellhom jistennew sal-1752 li l-bqija tal-Ewropa kienu ilhom jiċċelebraw l-ewwel tas-sena fil-bidu ta' Jannar. Insomma daw l-Ingliżi qatt ma niżlu l-bqija tal-Ewropa u donnhom hekk għadhom.
Imma kif għedna, mużika sabiħa indulċi jubilu, ferħelu, u interpretazzjoni effervescenti da' si ċampanja, imqari rħisa li tfexfex mal-ewwel tas-sena.
Oh!
Dak id-daqxej ta' tifel li twielet far barra Betlem kien imħabbar bħal dawla l-poplu li kien miexi fid-dlam. U maħna f'din l-ottava hekk infakruh b'dan l-arranġament sabiħ ta' Asoli Sortus minn fejn titla' x-xemx.
Thank you.
Inħallu din il-mużika u l-aħħar parti tal-programm għażilna vuċi mill-isbaħ biex tkompli sebaħ il-kartolina tagħna tal-ottava tal-miliet u tal-ewwel tas-sena.
Il-vuċi sabiħa fil-fatt The Voice ta' Susan Boyle li mhux l-ewwel darba li ġiet Malta anzi f'Għawdex u sebħet anki bleħina xi ċerimonja reliġjuża tfakkarna fi kliem San Franġisk il-messaġġ ta' paċi li aħna wkoll norbtu mal-ewwel tas-sena. Susan Boyle, Make Me a Channel of Your Peace.
Stajna intemmu l-programm Kartolina għal-ewwel tas-sena bit-tradizzjonali Old Lang Syne, jiġifieri The Old Song Sing Pastime. L-Iskoċċiżi kienu u għadhom ikantawha meta jalqu xi lejla ta' sfin u kantu xorb. l-aktar fi żmien il-militu l-ewwel tas-sena. Hija attribwita lil Robert Burns. Fil-fatt Burns li kiteb ħafna poeżiji bl-Iskoċċiż għamel adattament ta' kliem antiki. L-oriġinal aktar xhu ta' Francis Simple li miet fl-1682, imma hawn min isostni li aktar antika minn hekk u Simple kemm ġabara minn fhom il-poplu.
Sajna nagħlqu din il-kartolina b'din l-għanja tradizzjonali, imma mhux se nagħmlu hekk.
Se naslu il-famuża Halleluja mill-messaja ta' Georg Friedrich Händel. Innu glorjuż, solenni u jibbaqbaq bil-ħeġġa, daqskemm u devot, li l-insara iħobbu jikkantaw kemm fi żmien il-miliet u kemm fil-għajt. U naħseb li m'għandna għalfejn niskużaw ruħna ma' ħadd li fit-tradizzjoni Ewropea Nisranija għandna dan il-ġojja.
U aħna se nżommu din it-tradizzjoni kulturali Ewropea u Nisranija.
L-interpretazzjoni hija ta' St. Paul's Choral Society tal-Katedral Anglikan tal-Belt. Immexxi minn Hugo Aġus Muscat, l-organista Elizabeth Conrad.
U minn qalbi jiena Slejn.
U minn qalbi jiena George.
Nixtiequlkom sena sabiħa u sena magħna ta' Campus FM. U naturalment magħna ta' Metal Moħħ Isir Palk.